Diýýär azatlyk radiosy, gadyrly dinleýijiler, habarlar günnelige programmamyz bilen gepleşigimizi dowam etdirýär. Programmanyň başga 25 minutyny. Şu gün Ýewrosoýuza agda ýurtlaryň daşary işler ministrleri Brüsselde duşýar. Gün tertibinde haýsy möhüm meseleler bar? Bu arasynda maglumatlar berer. Gurbanguly Berdimuhammedowyň tapşyrygy bilen Türkmenistanyň işçi komissiýasy Sowud Arabistanyna Islam Ötüş Banky bilen hyzmatdaşlyk boýunça gepleşikler geçirýär. Şu temadan syýny Türkmenistanyň prezidenti geçen hepde ýurtda opozisiýon partiýalary resmi hata almak barada çykyş etdi. Şeýle partiýalaryň döreme üçin häzir real mümkinçilikler barmy? Bu Sowet döwletleri boýunça ekspertiň kommentariýasyny dikkatiňizde öderler. Inniki dörümeli opozisyon partiyalar varatında regionlarda irat köpçülüğünün karayışları nehiyli. Havarçimizin tayyarlan gepleşigini dinlersiniz. Programmanı Praga'da studiyodan min Nazar Kudayverdi Aparya. Ýewrosoýuzda agda ýurtlaryň daşary işler ministrleri şu gün Brüsselde duşuk geçirýär. Gün tertibinde Ukraina, Owganistan, Iran hem Gaýyty bilen bagly meseleler bar. Olar Moldova bilen gatnaşyklar boýunça deklaratsiýada kabul etmeli. Ýene bir mesele goşulypdyr. Ol Belarus bilen bagly. Ýakynda Belarus häkimiýetleri bu ýurtda ýaşaýan etnik polyaklaryň garşylygyny basyp ýatyrypdy. Doğrulak maglumatlar bilen Almanya'da habarçymyz Arad Peruş tanıştırar.
Avrupa Birliği'nin gün tertibine yukarı orunu eğilen yeni Belarus valli. Bu yurtta yaşayan 400 bin tevarigi Polyaga Minsk'ın son kuvaklarda kasaç korkutmagini arttıranlığı Polşani beyincarığı diyer. Bugünkü çekişmede bu yağdaya karalmağını hem Polşanın aişname sebep bolli. Ol ötün öpte Avrupa Birliği'nin beylika ağdalarına hat yollap, Belarus'un birlik bilen katnaşıklarını kavulandırmak paradaki niyetinin sın yürek döndüğünü sorakasına aldı. Ýewrosoýuzyň ýokary siýasy wekili Katrin Ashton hem ötün hepde Belarus'un Avrupa Birliği bilen katnaşygy hawpasyny diýip bir beýanname çykardy. Avrupa Birliği ozal Belarus ýolbaşçylarynyň garşysyna girdilen wiza gadagançylygyny wagtlaýyn togtatdy. Şeýle hem bu ýurdy günnogor partnerligine kabul etdi. Avrupa Birliği'ne ağda devletler Belarus'a birliğin günnogor ganatını ortiyetin tesirinin hafızlandırmak için mühim yurt deyip karayar. Avrupa Birliği'nin daşarı işler ministerlerinin fikir alışacak yeni bir meselesi de Ukrayna'daki yağdayı. Birliği bu yurdun iktisadi yağdayı aradılandırıyar. Şu sebepten hem olur Kiev'i halkara pul fondu bilen gepleşikleri devam ettirmeye çağırıyarlar. Ukrayna için gudongunu tutulan 6 milyar dolarlık kömeğin koyuverilmek için blokun önde koyan şertlerinin birisi. Awganistan barada hem birliğin ministerleri yurdun iyide seçirilip 18. maya koyulan parlament saylovlarına tayyarlık işlerini gözden geçirir. Parlament saylovları için Awganistan'a 120 milyon dolar pul gerek. Birleşen Ştatlar bunun için kabirdatları talep etti. Bunların biri Awganistan'ın Karası Saylov Komisyatı'nın yolbaşılarının kabirinin çarşılmağı, şeylem saylov baredeki şikayetlere karayan komisyanın içine halkara vekillerinin de bulmağı. Kabir yurtlar Şolsan'ın Fransiya, Prezident Hamid Karzai'nin halkara arkadaşının bu taleplerini eskermezlik ederinden korkar. Ýewropa Birliginiň Iran maradaky bugünkü maslahatından bir anyk netije garaşylanok. Sebäbi birlik bu barada häzir Birleşen Milletler Guramasynyň kararyna gözleşýär. Ýöne agda döwletler Iran halkara arkadaşlygynyň urany ýurdun daşyna baýlaşdyrmak baradaky teklibini kabul etmeýän ýagdaýynda Tehranyň garşysyna giýdirilen sanksiýalary güýçlendirmäge özleriniň taýyndyklaryny bildirdiler. Diplomatlar şeýle hem Iranna opozisiýanyň tarapdarlaryna görkezilýän gatnaşygyň öýlerini gaty aradylandyrýandygyny aýdýarlar.
Siz Ýewrosoýuzda agda ýurtlaryň daşary işler ministrleriniň Brüsselde geçirýän duşugy arasynda maglumatlar bilen tanış boldyňyz. 21-22 fevralda Türkmenistanyň prezidentiniň tapşyrygy bilen wice-premier Japarowyň başlatanlygyna Türkmenistanyň işçi komissiýasy Sowud Arabistanynyň Jidde şäherinde bolup Türkmenistan bilen Islam Ötüş Bankynyň arasynda hyzmatdaşlyk meselelerini maslahatlaşýar. Türkmenistanyň soňky döwür dünýäniň iýri maliýe idaralary bilen gatnaşyklarynyň giňelmegi ýurdun ykdysadyýetine nähil täsirler getirer? Habarçymyz gözel dinläli.
2010-njy ýylyň 5-nji ýanwarynda Türkmenistanyň hökümeti we Islam Öýsüş Banky arasynda ulalaşyga gol çekildi. Ulalaşykda Islam Öýsüş Bankynyň Türkmenistana 371 million 200 000 dollar kredit bermegi göz öňünde tutulýar. Türkmen medpowatyna görä Demirgazyk gün orta halkara demir ýol proýektiniň Türkmenistanyň üstünden geçen bereket etdirek bölegi Islam Öýsüş Bankynyň hasabyna gurular. Regional biler men Ankaranyň Gazi Universitetiniň halkara gatnaşyklary boýunça professory Mehmet Seyfiddin Soňky döwürde Türkmenistanyň Islam Öýsüş Banky ýaly dünýäniň ýeri maliýe strukturalary bilen hyzmatdaşlygyny ösdürmeginiň Türkmenistan üçin maliýe ykdysady behwitlerinden daşary siýasy taýdan hem ähmiýetini nykdady.
It has got a political side of course. I cannot consider only the economic or financial.
Munyň siýasy tarap hem bar, hyzmatdaşlyk diňe öre ykdysady hem maliýe ýardym bilen çäklenmeýär diýip hasaplaýaryn. Taraplar arasynda siýasy gatnaşyklary we howpsuzlyk meselesini hem uly ähmiýet berilýär. Haýratyna bu, Merkez Aziýa regionyna Ortadoň Hytaýyň barha artýan rolyny nukdaý nazarından şeýle. Şunlukda, Ýewropa bileleşiginiň we Islam döwletleriniň Merkez Aziýa bilen hyzmatdaşlygynyň ösdürilmegi regiondaky ýurtlaryň köp taraply hem durnukly ösüşin zerur bolup durýar.
Translation countries needs this aid and this cooperation.
Türkmenistanyň resmi topary we Islam Öýsüş Banky arasynda 21-22 fevralda Sowda Arabistanynyň Jedda şäherinde geçirilen gepleşiklerde taraplaryň aralyp maslahat eden meseleleri barada Türkmenistanyň resmi habar beriş serişdelerinde maglumat berilmedi. Islam Öýsüş Bankynyň Türkmenistan bilen gatnaşyklary soňky ýyllarda has aktivleşdi. Geçen ýylyň iýun aýynda Aşgabatda Islam Öýsüş Bankynyň dolandyryjylar şurasynyň 34 maslahaty geçirildi. Şol maslahatda aýdylyşyna görä Islam Öýsüş Banky ençeme döwletleriň ösüşine gönükdirilen umumy bahasy 575 million dollarlyk proýektleri makullady. Şol proýektler hususan da Türkmenistany, Irany, Pakistany, Türkiýe we ýene bir näçe ýurda degişli resmi maglumatlara görä Islam Öýsüş Bankynyň hususy sektory goldamak boýunça maýy goýumlarynyň mukdary hem 1 milliard dollardan 2 milliarda çenli artdyrildi. Türkmenistanyň Aziýa Öýsüş Banky bilen hyzmatdaşlygy hem ösýär. Hususan da Aziýa Öýsüş Banky hem Demirgazyk gün orta demir ýol proýektiniň Türkmenistana degişli bölüginiň gurulşygyny maliýeleşdirmäge taýýarlyk bildirdi. 18-nji fevralda Türkmenistanyň hökümeti Aziýa Öýsüş Banky bilen özara düşünşmek barada ulalaşyga gol çekdi. Türkmenistanyň ençeme ýyllaryň dowamında ýöreden özgünlük siýasatynyň halkara guramalary we şol sanda dünýäniň ýeri maliýe edaralary bilen hyzmatdaşlygyna peýdekelçilik döredendigini bilermenler bildirýärler. Merkezi Aziýa we Kafkaz Institutu Onuň ýüpek ýol programmasynyň müderi Svante Kornalyň pikirine görä Türkmenistanyň gatnaşmagynda halkara proýektleriň geljegi we ýurdun daşarky maliýe gatnaşyklarynyň netijeleri Türkmen hökümetiniň soňky döwürde aktiw alyp barýan daşary siýasatynyň gidişine bagly bolar.
It will depend on whether it's followed up by Turkmen government institutions and whether they have the
Bu Türkmenistanyň hökümet institutlarynyň daşary gatnaşyklarynda köp uwurda iş alyp barmak ukybyna we Türkmenistanyň öňe sürýän maksatnamalarynyň dowam etdirilmegine bagly bolar. Olar elbetde aňsat däl. Bularyň netijeli amala aşyrylmagy dürli şertler talap edýär. Hususan häzirki wagtda Türkmenistanyň hökümetine tejribeli we bilimli ýolbaşlara mätäşik duýulýar.
Turkmenistan has a great need of more skilled, more educated government officers, which it should develop.
Deep Svante Kornal aýtdy.
Habarçymyz gözelin taýýarlan syýyny dinlediňiz.
Orkid bilen Kyrgyzstanyň gatnaşyklarynyň sowumagynyň sebäpleri näme?
Эти отношения, если испортились со стороны Киргизии, а не со стороны России.
Тәҗикстанда кечерилгән парламент сайлауларына нәхили таярлыклар күрелгән. Өзлек хакимиятләр илаты нәме имели дигән өйрәтәләр.
Үч көндә бер тарап күлешме кирәк.
Шу бәйлек мәгълүматлары, сөхбәтләшлекләре динләмәк теләсәңез, безнең гоңшыларыбызга атлы йөрүйтү программамызны динләмәгә чакырыйлар. Программаны кептәнең тушынлы гына Ашхабат вакыты белән ахшам 20 сагат 5 минутта, 20 сагат 35 минутта, кишенме гына иртә 8 сагат 5 минутта эфиргә диар.
Gepli Yaradatlyk radiosu gadyrly dinleyijiler, Habarlar günnelig programmamyzy dowam etdirýär. Geçen hepde geçirilen giňelliligin hökümet maslahatyny Türkmenistanyň prezidenti opozisiýon siýasy partiýalary hasaba almak, resmi registrasiýa etmek mümkinçiligi barasynda gurrun golgap, üsümi wekiliň dowamyny bişin amala aşyrylyp bilinjekdigini aýtdy hem. Şeýlelikde opozisiýon partiýalaryň döremegi ýurdun siýasy jemgyýetçilik durmuşyny möhüm waka bolar diýdi. Niyazov tarafından öz hakimiyetine düşman sayılan oppozisiyanın, oppozisyon partiyaların görmeğine hem yurtta erkin hareket etmeğine mümkünçülükler var mı? Nem için Berdi Muhammedov şeyle bir anlamı bilen çıkış etti. Şu temadan Posovet devletleri oyuncu ekspert Aleksandr Narodeski'nin komentariyeti bilen tanıştırıyor.
Неспроста именно сейчас Гурбангулы Берди Мухамедов публично заговорил об оппозиции, я разрешение регистрировать оппозицию.
Гурбангулы Бердимухамедов оппозиция барыда, юртта оппозицион партиялары хатап алмага рухсат бермек барыда юөнү жерден дилярмады. Bu ruhsat özünün mazmunu taýdan köp mana eýe bolup, Mikhail Gorbaçowyň baş tutanlyk eden ilkinji ýyllaryny ýatladyar. Şonda Gorbaçow düýüpli özgörüşleri aýgyt edip bilipdi. Kompartiýanyň monopoliýasy baradaky Sowet konstitusiýasynyň 6-njy maddasyna ýangadan seredilipdi. Şolum diktaturanyň ýok bolmagynyň başyny başlapdy. Şonuň üçin oppozisiýa bilen bagly täze çemileşmeleri türkmen ýolbaşçylarynyň düýüpden täzeçe seretmegi halkara finçilerine uly gyzyklanma döretdi. Niýazow döwründe oppozisiýa döwlete garşy jinayetçilik derejesine çykarylypdy. 1998-nji ýylda Niýazow oppozisiýon partiýalary barasynda şeýle diýipdi. Siyasi partiyalar tebigi yol bilen döremeli. Emeli usulla döredilen yasama partiyalar bide gerek däl. Öz edýän işiniň netijesini Türkmenistanyň hökümdary bilmese de ol ýyl gelligiçe sany artýan iň köp sanly oppozisiýon partiýa döredýärdi. Ol gorku partiýasydy. Niýazowyň aýak diýren şol tebigi usulu bilen dören partiýasy köp sanly goşmaçy dertleriň, hadisalaryň peýda bolmagyna getiripdi. Şolaryň biri ýolbaşçylaryň iň gowgurýan wady dilsiz, agyzsyz kaýyllyk boýun sýynmak. Şonuň bilen bir gatarda halk oppozisiýon gorku partiýasy häkimetleriň özü çüýnen birgiden yaramaz netijeler beripdi. Berdimuhammedow şeýle döwletiň başyna gelipdi, oňa eýe bolupdy. Onuň täze işleri, hereketlere çağırışları, halkın 10 ýyllyklar beri ýaşap oturan gorku doktrinasynyň demir beton diýwaryna maňlaýyn diýýär. Prezident kazanılan üstünlükleri, yenişleri şahatlanmağa çağırsa, halk Milli Hopsuzluk Ministerliği yeni nâhili hokkolar tayyarlayar kadip, onu ınamsızlık bilen terediyar. Prezident Türkmenistan'ın daşır dünya üçün açıklığı varı dahi prinsipleri ıglan ediyar, halk varsa yönüköy grajdanların daşır çıkmağı hem kaydıp gelmeği bilen bağlı, devlet çinovnikleri yeni nâhili kıyınçılıklar oylar tapyar kadiyen korku bilen böğründün diyar. Berdimuhammedow halkı döredijilikli iýişe, tekliplere çağıryar. Gorku partiýasynyň kollektivliginiň agdasy hökmünde halk bolsa, teklip etsek ol başymyza bela bolaýmasyn diýen ätiýaşdy. Ine şeýlerek ilata häkimiýet eýe boldy diýip, Posovet döwletleri boýunça ekspert Aleksandr Narodeski kommentariýasyny dowam etdirýär.
Достаточно ли одного заявления президента о возможности регистрировать оппозиционные партии?
Gorka sınnı yağır olan cemgetin ruhu taydan kalkınmak üçün oppozisyon partiyaları registrasiya etmegin mümkünçülükleri varıdı. Prezidentin aydan bir beyannaması yeterlik mi? Şo pikirin her bir grajdanın ağına yetmek gerek. Hökümetlerin täze tekliği bilen bağlı köp sanlı soruqlar dörep, şu soruqlara da cevap vermeli. Eger oppozisiýa jemgyýetiň ganyň düşmany bolman, öňkü köni ýörelgeden häkimetler ýüze urýan bolsa, oppozisiýon işler üçin Niýazow tarapyndan jazalandyrylan, häzir türmelerde oturan adamlara indi näme bolar? Eger Niýazowyň oppozisiýonerlerini azatlykda görse, şonda halk hakykatdan ynanmazmy? Jemgyýetiň ýene bir düşünmeli zady bar. формал тайдын эделен регистрациядан я ресмилештирмеден башка оппозиция нехил ыктыярлыклар берилер. Бу халкыара жемгечилигине ниетленен бир ойуннан башка да дээрлиен ийлатын актив өлөгүнө дөрөмөгү мүмкүн мүмкүнчүлүгү шүбхени хакимиеттер илкинчи адымдарды арадан айырмалы. Эгер президент хакыйкаттан коркуу партиясын дерби дагын эдип, жемгети калкынышлары инициативалары итеклемегислиен болсо, канунлары кошмоча дүзөдүшлөр кирдимели. Түркменистанын өкүлчүлүклү канун чыгарчы һәм yerini yeterci derecedeki tutuş hakimiyet organlarına katnaşmagy koşmak bilen inniki oppozitsiya jemgyetdäki özünün real rolunu görüp bilmeli. Siyasi bäsleşlik dem salımda jemgyetçilik inisiativasının güläp köterilmegine getirer. Şonda Berdim Hömmedowun Türkmenistanı düýüpli özgörtmek barady edýän çykyşlary özüne aktiw eýerjileriň millionlarçasyna ýa bolar diýip Посовет дәүләтләр буенча эксперт Александр Народецкий комментариясын тәмамлыйар.
Тогда все призывы Гурбангулы Бердымухамедова кардинально возродить Туркменистан найдут миллионы активных последователей.
Сез Посовет дәүләтләр буенча экспертин Туркменистанына дөрөдөлжек оппозицион партиялар 5 үчүн керек зарур шартлар барадагы комментариясы менен таанышып алдыңыз. Туркменистанын өз ичинде оппозицион партиялар барада Бердымухамедовдун эден чыгышына нахил реакциялар бар. Левапта кабарчымы Осман Халифи диңдали.
Президенттин оппозициядагы саясий партиялардын кут үстүмүздө жылда дөрөдүлүп келиндеги арасында кайдарларын илдеттерин улуу канагатланма менен кабыл эттилер. Бийлик вилаяттарын жашоочулары менен бир катарда левапталар кем өз ара күрүмдөштүктөрдө көпчүлүк болуп үчлөн жерлерде юрт башчылыгынын айдандары барадагы өз пикир карайыштарын айтыярлар. Karasızlığın ilkinci yıllarında yurdun ağır silahat kompleksinde cevap geldi ve zifelerin birinde isten Mustafa bu haftasıyla ürün verdi. Prezidentlik saylarlarının ön yanında saylarçılar ile geçirilen duruşlukların birinde Berdimuhamedov yurtta siyasi partilerin dönemlik bilinecek bir haftaydıktı. Üç yılından önce aydınlan sözler bugün hakikat öğrenciye çalım ediyor. Karşılığın beyazdeşliğin yok. Dürlü fikir karayışların nazara alınmayan, olarak kulak kavartılmayan yerinde ösüş yok. Bu hakikati boyun almaya vazgeçti. Prezidentimiz Avrar Parti barada açtı. Karasızlığın ilkinci yıllarında da şeyle partiyanı döretmek barasında gürüm bozgalıktı. Çünkü yurdun ilatının yarısından kovrağının ova yerlerinde yaşayandığını, agresinalat kompleksinde, İşleyenlerin yurdun işev kıytırı ilatının köpçülüğünü düzgendiğini göz önünde tutsan, Avrar Siyasi Parti hükman gerek. O, ova kocalık önümçülüğündeki köp yılların devamında çözümden gelinen problemleri çözmeye yardım eder. Men ol partiyanın köp adamları özüne çekecektiğine olan yarın deyip sohbetleşimizi açtı. Efirde adına ekmazlığımızı hayiş eden başka bir ildeşimiz olsa, özünün önkü komünistik partiyanın etraf komitetlerinin birinde bir nesil yıllatı işlendiğini, o demokratik partiya ürünlerinden sonra hem tezde partiyada işlemesini devam ettirendiğini aydıp şeyde gürüm verdi. Her yurttaki yeketek siyasi partiyanın işi de bu yola koyulan deyip anlamlı açmak mümkün değil. Çünkü ona destek yok. Yurtta siyasi partiyalar dönerli verse onun işinin hem bu olan da sıkı kursuz. Yöne ilkince bilmeliyiz. Yurtta siyasi partiler ve cemiyetçilik kuramaları bağıradaki böyle var. Teze kanun gerek. Türkmenistan'ın meclisi hayal etmen bu işe girişse, yakın aylarda şeyde kanun kabul edilse, hem olmaz mı deyip önkü partiye funksiyon yer açtı. Yurdun yaşları olsa, 30 yaşı senli olan, yaş adamları özünde birleştiren, aktif işleyen, yaşlar partiyasının zerurduğunu, bizimle sohbetleştik saydılar. Onlar öz sözlerini yurdun yaşlarının, problemalarının ören köp türü, siyasi kurama birleştiler, onları çözmenin yenileştik türüden delillendirdiler. İyileştiklerimiz, prezident tarafından orta atılan tepkiyle yurdu demokratiyalaştırmaya taraf edilen hüküm edin hükmünde karayarlı.
Siz Türkmenistan'a dörödülecek opozisyon partiler varada Berdimuhammedov'un eden çıkışına Türkmenistanlıların kevirinin reaksiyatı bilen tanışvoldunuz. Kadırlı dinleyiciler, bizim Levap'taki havarçıyımız bilen havarlaşmak isleseniz, şu telefonu can edip bilersiniz. 66-12-49-82 Yeni bir gedek kaytalıyar. 66-12-49-82 Bu telefon Levap'ta havarçıyımızın telefonu.
Kadir dinleyiciler, Adatlık Radyosu'na mağlumatınızı, havarınızı, yada sorunuzu, SMS, yani mobil telefon arkalı hat görünüşünü hem yollap bilirsiniz. Yine bizden Aşgabat'taki numarımız 8-66-18-50-45 Kaytalıyar. 8-66-18-50-45 Adatlık Radyosu gece 13'den hizmetinizde.
Yaşlar siyasi partiyeler döretmek var adı, prezidentin çıkışına ne ayıla karayarlar?
Yaşların ağırtma ulu kılıklarımı döretti.
Dünyanın dörlü yurtlarındaki Türkmen yaşları, öz ene dillerini ne ayıla öğreniyarlar?
Türkmençe tadı okuyulmaya, Türkmençe de keplenmeye.
Oğanistan'daki Türkmen yaşları, halkarı yarışları katlaşmayı arzu etiyarlar. Yaşlar, eğer siz işte emanlar kılıklandırıyan olsa, bizim gebleşikimizde siz ikinci günü aşağıt vakti bilin, akşam saat 8.05'te, 9.35'te, üçüncü günü iyirdin saat 8.05'te dinleyip bilirsiniz.
Kadırlı dinleyiciler, saatlara kesmeden son günün saatinin tezelikleri bilin tanışardınız. Programımızın onun sonki 25 minutunda. Näm üçin Yaşıllar hereketi İran'ın prezidenti Mahmud Ahmedinejad'ın iqtisadi yörülgesine qarşı. Şu temadan sıyını, Avropada yaşayan etnik Türkmenler İran'ına adam hukuklarının yağdayını alada bildirdi. Bu arasında Köln'ne kavarçıymızın tayyarlan gepleşigini, Halkın sefaatli rubrikamızda Türkmenistan'ın balıkçılık kozalığı, onnakı çözülmeli meseleler doğrusunda aşkavatlı yazıcının fikirlerini dikkatinize ödürler. Türkmenistan'ın prezidenti yurdun dürlü regionlarını iş taparı bilen hayalişini yılın dört patılına da var yer. Onu karşılamakın kurunuluşuna ilat köpçülüğünün karayışı nehili. Aşavatta kavarçıymız gurrun verir. Berlin Halkarı Kino Festivali'nde Türk filmi altın medalı münasip oldu. Öğütü soğuluğunda saklanayan Polanski İngovi rejissör ilan edildi. Şu temadan sin bilen bugedeki Havarlar Günlülüğü programımız cemler. Şeylerlikte hormatlı radyo dinleyiciler faadlara kesmeden son Allah Murat Rahim günün sağadın tiyadelikleri bilen tanıştırar azatlığın tolkunlarına kalın.
Kıyımda kayıp ben boynunu vurdum Yap aşık olur çeker devri cephani Akırını görür dehrin ve fani Oturmağım gelin son kıya Safanem Bir kar verip ömrüm gene soğurmam Rakiplere tanımlar söylemeyeceğim Ayta işim kim oldu Yalancı da yakşı yaman Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha